Šīs nedēļas nogalē, 16. februārī, gada svarīgāko finanšu dokumentu plāno pieņemt Prēļu novada dome. Atšķirībā no citām Latgales kaimiņu pašvaldībām, kur budžetos deficīta robsā plānotas smagas reformas, ar štatu samazinājumu vai pat pārēju uz 4 darba dienām nedēļā. Prēļiem izdosies pieņemt sabalansētu budžetu, pārliecināts Prēļu novada pašvaldības izpilddirektors Aigars Zīmelis.
Šis budžets ir nācis salīdzinoši viegli. Neplānojam aizņemties naudu, lai nodrošinātu pašvaldības darbu. Mūsu budžets ieņēmumu izdevumi sabalansēti.
Tiesa, visam līdzekļi nepietiks. Būs jomas novadā, kur to trūks, skaidro Aigars Zīmelis.
Mums ir nepietiekoši līdzekļi lauku ceļiem. Mums ir ļoti būtiski ir arī šis drošības jautājums. Ja mēs runājam par pašvaldības policiju, tad mums ir pietiekoši līdzekļi, lai uzturētu viņu esošā līmenī, bet lai iet uz priekšu mēģināt tehniski aprīkot, ka tā ir ļoti daudz darāms.
Taču kā viena no prioritātēm Prēļos šogad izvirza Prēļu pils būvdarbu pabeigšanu. Pils atjaunošanā līdz šim ieguldīti jau gan 3,2 miljoni eiro. Atjaunota Prēļu pils fasāde un saremontēts pirmais stāvs, kamēr darbība attīstības nodrošināšanai, pielāgojot to restorāna un gastronomijas turisma pakalpojumu sniegšanai. Atlicis savas kārtībā pils otro un trešo stāvus, izrāda Prēļu vēstures lietišķās mākslas muzeja vēsturniece Ilona Vilcāne.
Pamats ir izdarīts, ir palicis grīdas, sienas, griesti, apkura ir ievilkta, komunikācijas arī ir gan ūdeņa pievadīti, gan elektrība, apgaismojums un arī teritorija daļēji jau savasta kārtībā.
Potenciāliem uzņēmējiem, kas te nāks iekšā, ir svarīgi, lai pils pilnībā tiktu savesta kārtībā, jo līdz šim noritējušās izsoles bijušas bez iznākuma. Pilī jābūt apsaimniekotē, nevis iekonservētē, pārliecināta Ilona Vilcāne.
Lai tā pils arī turpmāk būtu, nu viņai ir jābūt dzīvībai. Ja viņa tiek vienkārši iekonservēta, pamazām jau nu, tas viss nonāk tomēr tādā bēdīgākā stāvoklī. Tāpēc tas, kas ir svarīgi, lai objekts būtu, ir tas, lai ir jābūt dzīvībai, ir jābūt darbībām, ir jābūt aktivitātēm. Gan priekš cilvēku, lai cilvēkam būtu tas pieejams, gan arī vietai, lai būtu tas cilvēks, kurš tad nāktu un uzturētu un saglabātu.
Pēc būvnieku aplēsām pils otrā un trešā stāva remontam nepieciešams pāri par 1 miljonus eiro. Šādu summu Prēļu novada doma šogad plāno aizņemties valsts kasē. Nepieciešamību skaidro Prēļu novada domas priekšsēdētājs Ārijs Vucāns no apvienība iedzīvotāja Latvijas reģiona apvienība un jaunā konservatīvā partija.
Kā prioritāru aizņemumu valsts kasē šogad plānojam ņemt, un kur no novada budžeta ir nepieciešams 15% līdzfinansējums, kuru mēs nodrošināsim. Protams, ka es apzinos, ka ieguldījums ir apjomīgs, bet tai pašā laikā jāsaprot, ka arī no finanšu vadības viedokļa nav nekā sliktāka kā nepabeigt iesaldēta projekta.
Vai tas ir piemērotākais laiks pašvaldībā ņemt aizņemumu un vai izvirzītās prioritātes svarīgas? To jautāja Prēļu novada iedzīvotājiem.
Nu, Prēļu pili vajadzētu sakārtot, bet vai miljonu? Jāskatās, kāda atdošanas termiņa ir, kāda procenta ir, kas jāizvērtē. Gan jau tas ir izvērtēts, es tā domāju, bet sakārtot vajag.
Jāskatās, kādas ir citas prioritātes. Nē, nu pils ir smuka, protams, mums tur nav jautājumu, bet nu... Jāskatās, kas ir svarīgāk. Varbūt izglītība bērniem.
Nu jau iesāks, tad vajag pabeigt, es tā domāju. Ne, es atkal iesaldēšu kaut kādiem 20-30 gadiem, ka nekas nenotiek. Nu, tomēr pēc 20 gadiem tas miljons vairs nebūs tās miljons, kāds viņš ir tagad uz šobrīd.
Nu, es noteikti neatbalstīšu budžetu. Domāju, kaut kādi 5-6 deputāti. Es pieļauju 8-9 atbalstīs budžetu, jā.
Trešdaļa Prēļu novada domas deputāta šī gada pašvaldības budžetu varētu neatbalstīt, prognozē Lauris Pastrs, domas deputāts no Latvijas attīstībai. Tostarp arī aizņēma Prēļu pilī.
Ties kredītprocenti ir diezgan dārgs pasākums īstenībā, ja tu aizņemies miljonu. Varbūt pusotras gandrīz vai te būs jāatdot. Nu, pastāv riski noteikti kaut kāda iesaldēšana un kādu laiku nekas var nenotikt.
Prēļu domas vadība cer, ka aizņēmums sevi attaisnos un darbi sāksies jau šogad, jo paralēli tiks uzsākts arī jauns pārrobežu projekts, saka Ārijs Vucāns.
Šobrīd gatavojam pēdējās nianses tehniskajā dokumentācijā. Šajā mēnesī izsludināsim iepirkumu. Ceram, ka jau maijā varētu tikt noslēgts līgums par būvdarbiem un pils jau 25. Gada vasarā, kā daudzfunkcionāls centrs tika nodota sabiedrības rīcībā.
Prēļu pili Prēļu novada doma definējusi kā vienu no prioritāriem kultūras objektiem novadā, kuram būs savs pienesums Prēļu attīstībā. Silvija Smagra, Latvijas radio studija Latgalē.